Moi boas noites, amigos. Benvidos a Radio Polorri, a canción de San Carallás. Supoño que estaredes preparados para subir a esta jamela que hoxe adquire forma de tío vivo. Aquí temos grandes funambulistas. Uns pequenos insectos achegáronse hoxe a esta radio e teñen claro, clarísimo o que queren. Picar no máis profundo dos vosos corazóns. Señores e señoras, hoxe, Circo de Pulgas.
Sí, señor, rodeados de insectos aquí na casa de Lenda, un lugar moi singular con moita historia en Redondela. Se non so de socios colaboradores de Lenda, é o momento de apuntarse. Estamos no corazón da vila para disfrutar da música dunha banda moi numerosa, o que non é habitual no programa. Como sempre, Baro Gil, Fondecón, Pedro Bola, facendo posible que todo isto saia nas ondas, e Ana Area no micrófono e eu mesmo, imos darvos un baño de insectos e de música. Xa sen máis preámbulos, porque hoxe temos moita música e moito de que falar, a nosa compañeira Ana Area vai nos ler o editorial desta noite. Comezamos.
Despois das grandes guerras do século XX, o mundo parecía ter cambiado moito. Causas ou consecuencias deste cambio son, por exemplo, a incorporación masiva da muller ao mercado laboral e a chegada do estado de benestar. Ese soño americano trasplantado todo o mundo como evanxelio do século truxo tamén unha relevancia económica e, polo tanto, social da mocidade e que propiciou o lanzamento de produtos para o seu consumo. Así naceu a música pop popular, co rock and roll como a máis entre os ritmos novos que ian xurdindo nesa liña, e tamén a incorporación desa mocidade nos medios de produción, se nos permitides o termo. A música foi dende os 50, pero sobre todo nos 60 e nos 70, o motor da industria cultural, como antes foran o teatro, o cine e incluso a literatura. A esa música foi o rock and roll, o pop, a partir dos 80 o audiovisual, a tele, o ordenador e os videoxogos, industria que a día de hoxe factura en todo o mundo o dobre que a cinematográfica. Comérona. Algún, a pesar de todo, seguimos entendendo o arte como algo máis que unha forma de matar o tempo. A arte é unha forma de coñecemento, de autocoñecemento, alo menos. Que xa dicía Sócrates que é o máis importante de todos, a auténtica sabedoría. Unha ciencia indulxente para connosco e para cos demais, oficio de vagar asombrado entre as cousas. Dende o humanismo renacentista que volveu a situar o home como centro do universo e a medida de todas as cousas, e sobre todo dende o romanticismo, a materia da arte é a natureza humana. A arte é a cosmovisión dunha muller, dun home só, e así tomados de un en un. Foi a posmodernidade a que fixo do propio artista materia de... e que colocou no centro da súa obra. E quizáis con razón, porque é nela, nel, onde radica a diferencia entre arte e, simplemente, realidade. Unha obra de arte convértese nun clásico, chega ao imaxinario colectivo, non por desvelamentos, un misterio sobre o mundo ou sobre nos mesmos. Esa é a laboura da ciencia. Un clásico convértese en clásico porque expresa unha idea, un estado de ánimo, unha emoción común á maioría de nós, nos revela algo que xa sabíamos. Solidifica, cristaliza algo que xa existía como unha nebulosa de formas imprecisas no noso interior, pero dun xeito comprensible e emocionante, porque esa é a función do arte, emocionarnos, conmovernos. No musical isto tradúcese en que unha melodía non ten que ser complexa, nin unha armonía ten que ser difícil para cumprir esa función. O talento e o gusto pola música é algo hereditario, que está codificado na secuencia do ADN. De aí as moitas sagas familiares na historia da música, dende Bach e os seus tropecentos fillos, dos que máis da metade dedicáronse profesionalmente á música. De Mozart deslumbrando co seu precoz talento ás cortes de media Europa, acompañado do seu pai e a súa irmán, ata Carter Family, os Jackson 5, os irmán Jones de AC/DC, os irmáns Castro e Barón Rojo, os Auserón de Radio Futura e Jones Brothers de Pimpinela. Familias todas elas non sempre tan ben achegadas como os nosos convidados de hoxe. Sesteiras, case todos, case, verdad Soler? Non todos, pero todos eles de nacemento ou adopción.
O Circo de Pulgas, esa é a banda que imos presentar hoxe, como as pulgas non nos inspiraba moito, pois por iso escollemos música de circo para presentar hoxe o editorial. Esa canción tan coñecida polos circos de todo o mundo, de Julius Fuchsig, A entrada dos gralladores, que sona en tantísimos circos polo mundo adiante. Moi boas noites, Circo de Pulgas.
Boas noites.
Son tantos que mellor imos nomealos uno a un. Aquí, a mí, empezando pola miña esquerda, está a nosa xa moi coñecida compañeira, sobre todo despois da festa de presentación. Ana Area.
Moi boas noites, compañeiro Pili Borges.
Álvarez.
Hola, que tal?
Ana Gesteira.
Hola, buenos días.
E aquí fago un parón porque sempre nos queixamos en Rayo Polorri que hai moi poucas voces femininas nas bandas, nos grupos de Redondela, moi poucas agrupacións musicais que cantan en galego, así que cada vez que temos alguén que canta en galego ou unha voz feminina no programa, danos moito gusto de presentalos. Tamén temos en Circo de Pulgas a Sandro Gesteira, tamén que se converteu Jandro Esti, perdona. A Jandro Gesteira, o segundo Gesteira do grupo, e o pai da criatura, José Ángel Gesteira.
Hola.
Terceira vez que nos visita, histórico do programa, que sempre nos acompaña cando viaxamos máis alá dos anos 60-70. Juan Soler.
Boas noites.
Que con moitos reparos, pero finalmente deunos un acompañamento musical ao segundo programa desta temporada, poñéndolle música a aquel programa no que falábamos dos pinos e dos átomos. Santi Gesteira, agora sí, hola Santi.
Hola.
A persona que se converteu no técnico de garda do programa, que nos sacou de máis dun problema en momentos moi críticos, xo merece un aplauso.
Un aplauso.
Non é fácil sacar alguén da cama cando tes un problema domingo de mañán e Santi estaba ali para solucionarlo. Moitas gracias, Santi. E finalmente, a fichaxe estranxeira do grupo, Jax Pomme de Terre.
Bonsoir.
Jaime Patata, señoras e señores. Todos eles son Circo de Pulgas. Quen se anima a contarnos como vos xuntáchedes tantas xentos esteiras? Supoño que xa estaban xuntados de antemán. Di o pai que non, que estaban ben soltos. Quen nos conta, quen se anima a contar como xurdiu, como empezáchedes coa proposta, a idea de formar esta banda numerosa para facer este tipo de música do que iremos falando?
Veña, comezo eu.
Ana Xesteira.
Xa éramos amigos antes, xa cantábamos antes. Simplemente un día, ao redor da mesa camilla da cociña, decidiu Pili, máis ben, tirar dunha idea, dun xeito, ensaiar dunha maneira un pouco máis estable e prepararnos un pouco para algún día poder facer un concerto.
Eso, estamos falando de que ano?
Onte botamos contas, 2003.
Sí, estamos deliberando, pero...
2003,
sí.
13 anos xa, sí. Entón, Pili Álvarez, ti eres, non sei se dicir, a ideóloga, a impulsora, a...
Creo que hai unha película, non, Pilar? Contanos un pouco que pasou con esa película, que che fixo.
Pois nada, escoitei a banda sonora, bueno, vin a película de Frida Kahlo, e claro, escoitei a banda sonora tan preciosísima e me quedei alucinada. Dixen, esto temos que facelo nos.
Bueno, máis que alucinada, era un furor. ¡Veña, vamos, temos que quedar, temos que ensayar! É unha verdadeira...
Estamos falando da segunda película, non? Que se fixo sobre a vida de Frida Kahlo.
Sí, a banda sonora era de Lila Downs e a vimos en directo, Alejandro, Esa foi increíble. Non parábamos de cantar as cancións. É un artista que impón no directo. E bueno, sin directo tamén impón, porque escoitas a banda sonora se pon a pel de galiña, polo menos a min.
Sí, non, que parte que esa muller transmite, aparte da música, a súa imaxe, a súa posta en escena, di moitísimo máis do que a súa música tradicional, esa carga de reivindicativa que ten a súa presenza tanto como muller como na cultura mexicana.
Entonces, non, a verdade é que gustoume esta coincidencia, porque eu tive tamén a miña época Lila Downs e estando en Antigua, en Guatemala, perdín por 3 días un concerto de Lila Downs en Antigua, en Guatemala, e é difícil explicarlo desde aquí, pero Antigua ten un sustrato indígena moi potente. Lila Downs probablemente sexa a bandeira da reivindicación mixteca, tolteca, as diferentes etnias que nos coñecemos aquí como Imperio Inca, pero Imperio Inca é como decir el Imperio Europeo, de tantos imperios que había entón. E nada, quedei moi colgado de ter perdido ese concerto, e entón, bueno, buceei todo o que se pode bucear na discografía de Lila Downs, que realmente non me extraña que vos inspirara, porque é unha muller que ten unha cantidad de registros impresionante, tanto na voz como na música, como ti decías, na forza, na reivindicación, na loita. O teu terceiro disco, Border, prácticamente todo ele dedicado aos inmigrantes mexicanos, con letras moitas veces moi potentes, pero cantadas sí, sí, con esa voz ou ben tan aguda ou ben tan grave como ela pode subir e baixar. En fin, Lila Downs, non está, queda presentada, está por aí. Pedro, estivemos escuitando antes pues, a Chabela Vargas, creo que era na banda sonora, esa versión tan larga, máis larga que se fixo nunca, de La Llorona, está nesa banda sonora de la película Frida, de Julita Taimorco, a segunda película que se fixo sobre a figura desta muller. Moi ben, entón, a Pili se ilumina o ceo e di: señoras e señores, temos que montar unha banda. E supoño que liarvos a bolas túas, as anas do circo de pulgas, non foi tan difícil, pero os homes que encaixaron ben esa proposta de Pili, supoño que ti, Jandro, non terías máis remedio. Con Pili na casa, non?
Non tive máis remedio, pero pouco a pouco intentamos ir tirando cada un polo seu estilo. O sea, ajá, que iso non se quedou tampouco aí.
Sí. A que te refires? A só música, digamos, Lila Downs ou abrindo?
Pois o grupo empezou un pouco tirando para a parte mexicana, pero pouco a pouco intentamos introducir máis rexistros nunha cousa que chegamos en chamar soul, funky, bossa nova, jazz.
Yeah,
de todo un pouco.
¿No?
Moi ben, pois mirade, como sodes moitos, e o programa gustanos falar, gustanos recordar, gustanos coñecer as persoas que se sentan á nosa mesa, pero tamén nos gusta escoitar música, é un programa musical, así que se vos parece, imos trufar esta conversación con interpretacións que tendes preparadas no repertorio para hoxe. Que ides tocar agora antes de seguir falando cos homes da banda?
Pois, neste sentido que estamos falando de Lila Downs, da banda sonora, escollemos como primeira canción unha das primeiras que tamén ensaiamos e que ven sendo a clave, que é, bueno, unha peza que se chama Ella es Flama, que como unha introducción enlazamos directamente con La Bruja, que é unha canción que tradicional mexicana, pero, sen embargo, se a escoitades, bueno, eu polo menos descubrín que ten unha raíz moi forte coa música galega. O sea, ajá, realmente non é igual, son amores distintos, pero ao final os ritmos e moitas xiros melódicos son parecidos. Entón, comezamos o repertorio musical con esta canción.
Pois veña, imos darlle un aplauso para que suban o escenario. Thank you. Ovación xa na primeira canción, isto vai sobre rodas, señoras e señores. Moi ben, aí estaban as orixes latinoamericanas, mexicanas, sobre todo, do Circo de Pulgas. Pero non só iso, non, Soler?
No, como decía Xandro, fai un momento fomos derivando hacia outros xeitos, outras músicas, non? Que nos enrollaban máis a outros que viñamos...
Claro, porque me imagino que sendo tantos os gustos son ben claro, heterogéneos, non?
Uns son máis fillos do pop, outros son máis fillos do rock, e claro, pois cada un tira paseo.
Ti pa onde tiras?
Eu son máis pop rock.
Pop rock, eh?
Soler e cañero, eh? Dos sí. Máis cañeros son...
Imaginábate máis Dylan Taciturno ou a ti.
Home, tamén, hai a épocas, pero...
Sí,
o corazón e o corazón.
Supoño que tamén no imaginario colectivo de todos vós, por idades, e iso estarían os Beatles, non? Pedra angular de toda a música que
sí,
facemos.
Sí, bueno, eso tamén é un nexo en común en todos, porque creo que a ningún de nós nos disgusta os Beatles. Sí. Estamos todos... sempre tocando algunha das súas cancións ou buscando como facelo, non, os Beatles é como o moscardón que ronda encima de cada un de nós.
Ajá. Moi ben, entón, finalmente vos poñedes todos de acordo e hai unha mesa, José Ángel Gesteira, hai unha mesa non só no inicio, senón tamén na evolución da banda que ten unha significación especial, non? Unha mesa arredor da cal moitas cousas xurden para despois cristalizar, non?
Te refires a mesa de cociña? Bueno, que aí empezaba a cousa porque, claro,
Si estás discutindo, que discutimos moito.
Sigue, sigue.
Estamos preparando cousas, normalmente tomamos café, falamos. A cuestión é que, claro, nos empezamos con flash mexicano que de Pili, as cancións italianas de San Remo, que tamén había cousas de
Nicola
Mina.
Divari.
Claro, despois o que facíamos, o que fixamos moito, foi coller todas estas moitas cancións, Beatles, incluso do pop español, como Black is Black. Date conta que temos un repertorio de, creo que son 80 e tantas cancións. Algúnas as cantamos e as tiramos. Pero o que empezamos a facer foi versións. Temos versións dos Beatles que eran poperas, moi rockeras, e reducimos o tempo e fixámonos en plan de vals. Outras cancións que eran rockeras fixámonos en plan bossa nova. Fixámonos unha especie de ensaladilla rusa.
Hai evidencias un pouco que tanto Soler como a ti levades infinidade de anos tocando, que vos adaptades a calquer tipo de ritmo.
Bueno, nos adaptamos a veces,
¿no?
A veces.
Digo, sí, okay. A verdade é que a veces teño un carácter que calquera sí. Satura,
aquí hai tres.
Hai que facelo así e punto.
Hai tres mandos en plaza que son as que dicen, "No, quiero así, quiero asá",
que serán as.
Entón vas buscando a ver como podes arreglarlos. A veces arregla, a veces queda desastre, pero bueno.
A veces pasamos máis tempo discutindo que arreglando, pero bueno, sí. Sempre sale algo, sempre sale algo claro.
No, pero a raíz das charlas que tivemos para preparar este programa, a mí o que me quedou incluso emocionalmente, como imaxe emocional do vosso grupo, é justamente eso, non? A idea de todos arredor dunha mesa, non só a nivel musical, de encontro para preparar, senón tamén a nivel personal, de vivencias, de desafogos, de tristuras, de alegrías, non?
Claro, é que realmente, bueno, na maioría de nós a música vai ligada á comida. Quero dicir, nos levamos desde pequenos, Jandro e Maiseu e Pili, estando nas cenas en casa de Emma, en casa de con Jaime e tal, acabamos de cenar, collemos as guitarras e ta 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 ta. Isto non ven sendo un pouco máis consecuencia daquilo, somente que nunha mesa camilla, con máis amigos, ao redor dun café, non nunha comida, pero é iso, quero dicir, é a música como o xerme dunha festa despois de ter comido e ter...
Supoño que hai tamén, aparte de toda esa emotividade, moita paixón nas conversas. E creo que así, pasión, chamase o segundo tema que nos ides interpretar, se non é así.
Pois sí, é unha canción de Rodrigo Leao, que a min é un señor que me fascina. Está presente en varios dos seus discos, sobre todo a Mae, se non me equivoco, ahora non sei que está aparece en outro disco, pero bueno. É unha canción que me gusta moitísimo, e sobre todo, como hoxe o circo, o meu circo, pois paixón representa un pouco de todo ese sentimento que me envolve cada vez que penso en Circo de Pulgas.
Pois veña, un aplauso para escoitar esta segunda canción. Pase.
Te quiero en mí.
E por último, queremos falar co home máis calado da, da banda, porque o de Jacques Pondeter é unha cousa aparte. Santi Xesteira, boas noites outra vez. Como entraches ti na, na banda? Supoño que por ligazóns familiares, pero tamén por gusto musical, non?
Sí, entrei de rebote. Vamos, normalmente sempre iba con esta xente a facer o sonido na mesa. E un día, cando aquí Ana quedou embarazada e non podía tocar a batería, dixeronme de facer un punto.
Uh-huh. E foi un puntazo ao final, non?
Foi un punto xa,
foi
un
gran, unha grande fixaxe.
Villeche facer un punto e fixechelo xarse enteiro.
Xa quedei.
É que aparte, quero dicir que con Santi o grupo gañou caña. Porque nos facíamos versións e tal, pero sempre dicíamos, queda así como un pouco ñoño, faltanos así tal. E Santi que ven dun mundo máis
cañeiro.
Máis cañeiro.
E faz a percusión, non? No, na
de todas maneiras, a primeira intervención de Santi foi nunha canción na Casa da Torre, no 2006, que lle metemos unha guitarra heavy, distorsionada, nunha canción que non me acordo cal era, pero era unha canción moi suave, que tocamos en plan bolero, non sei que, e no medio, dixen, é porque non metemos unha guitarra aquí en plan caña? E foi Santi cando entrou aí.
Entrou a puntear a saco aí, ok.
No 2006, non? 2006, no ano 2006.
E ti que ves precisamente de esa beira máis salvaxe do rock and roll, do Redondela, como é o encontro cunhas músicas máis sosegadas, máis harmonizadas vocalmente, como decía Xesteira, con certa dificultade para poñer en escena, adaptaste ben a ese reto?
Bueno, costou un pouco, porque veña a costume de tocar baterías máis cousa máis dura, heavy, máis rock, entón a cousa de dar máis suave.
Ajá.
Empezou cousa como un pouco, pero nada. Pero sempre, pero aprender cousas novas sempre é o que hai que facer. Se queres ser músico, adaptarte a diferentes estilos, a diferentes cousas e diferentes técnicas.
Ajá.
Sempre ven ben para,
claro,
para
sempre
aprender.
Enriquece, non?
E colles moitos recursos e moitas cousas novas. A parte de cancións buenas canciones e... O sea, a mí, desde que estoy, pues, bien.
Tranquilizoute un pouco, non? Tocar tamén outras cousas.
E os anos tamén, os anos pasan.
Moi ben, pois. Pois antes de presentar xa a todo un personaxe, como vos dicía, da vila, Jaime Patata, imos escoitar outro tema de Circo de Pulgas, que é o que máis nos interesa hoxe, que imos escoitar agora, Jandro.
Cal temos preparado.
Entón imos recurrir a nosa toupa na banda, Ana, que ides tocar agora.
Pois esta toupiña vai nos dicir que Ana Xesteira nos deleitará cunha versión estupenda de Piconeros.
Sempre cancións de Concha Piquer, Doña Concha Piquer. Entón, bueno, é un tipo de música que eu levo dentro. Esta é unha versión un pouco Circo de Pulgas. Abiertos
Mientras se sentan de nuevo en la mesa los componentes del Circo de Pulgas para continuar esta conversa, estamos escuchando de fondo a Leonard Cohen, que junto con Dylan y probablemente o Country Folk, que protesta de aquellos años americanos, estoy mirando ahora a Sesteira, que seguro sabe de qué falo, también está en el sustrato de toda esta música que facedes. Ben, quedábamos por presentar un tipo muy especial que está en el Circo de Pulgas como podía estar, no sé, en el Circo de Dromedarios. Apúntase a un bombardeo, él es Jaime, José Jaime Figueroa Cerdeira. Jaime Patata, buenas noches, Jaime.
Buenas noches, querido amigo.
Como vos decía, un personaje, nunca sabes por dónde puedes ir. Jaime, a tua intervención en Circo de Pulgas vai máis polo de showman, polo de performer, que polo musical, non?
Eu conocí o Circo de Pulgas nunha cea con Leonard Cohen. Estábamos lá en New York, en o Hotel Chelsea, e chegaron elas.
O día que se embebedou Lou Reed.
Sí. Iba a vir Lou, pero non pudo vir. Estaba malo. Entón, a mí me encargaron que organizara o tráfico no Circo de Pulgas. E xa saben ustedes, como dicen os argentinos, circulen por la vereda buena de la vida, que la mala está moi, moi transitada. E isto é o que fago un pouco no Circo de Pulgas, facer catro tonterías entre canción e canción para que se divirtan sobre todo os que están cantando encima do escenario e se relajen, para que teñamos unhas actuacións, bueno, un pouquiño máis divertidas do que habitualmente fan eles coa súa música. Así sigo falando un pouco máis mentras o señor técnico e don Miguel arreglan as cousas do directo. E non hai problema, non? Podedes seguir.
Non, mira, é unha máquina, é un showman, é un performer.
Isto é, sí.
Un entertainment. Mira, Jaime, quería falar contigo e tamén con Jandro, que os coitamos pouco da experiencia de gravar aquela canción en Son Titiriteiro, tan 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 tan, non sei se o dicen ben. Que dentro dese disco é unha canción singular, porque é unha canción moi armónica, con moitas voces, con moitos aires de vainica doble. Contarnos un pouco como foi a creación de esa canción tan singular.
Lle vou deixar a Jandro da creación da canción, que lo sabe verdadeiramente, pero eu quería facer referencia a dous concertos que para min foron verdadeiramente deliciosos, que fixeron o Circo de Pulgas nun festival de lenda, en dous dicembros distintos, que foron no multiusos, que foi o Circo de Pulgas, con un espectáculo circense, e a ópera cabaret, perdón, e o cabaret do Circo de Pulgas. Foron dous espectáculos verdadeiramente, eu creo que xa non dixo, sí. Leonard, vi o vuestro vídeo e foi impresionante. Pero Jandro sabe máis da outra canción.
Bueno, a creación da canción que incluímos no CD foi un pouco extraña. Empezamos cunha idea, eu creo recordar que era de Santi. Santi sempre tira para o seu, era unha canción máis ben roqueira, con guitarras, cunha línea de baixo moi potente, que despois o resto terminamos de destrozar utilizando unha letra que, bueno, que a maioría foi escrita por Ana. Na canción cada un puxo o seu graniño de area, e terminou sendo unha cousa totalmente distinta a que inicialmente planteara Santi. Pero bueno, eu creo que máis cercana ao que pretendíamos facer para o disco, un pouco máis nosa.
Ajá. E a verdade que é unha canción moi elaborada nese disco, tamén un repertorio moi interesante, todo o que se facía en Redondela no 2014, que foi no ano en que a Asociación Titiriteira propuxo as bandas de Redondela a facer ese disco, que creo que é a única grabación, digamos, seria, con medios, puntillosa, ben feita, non caseira, por decirlo de outra maneira. Creo que é a primeira grabación. A ver, aquí vexo caras. Cando dixen non caseira, conta, Soler, conta.
É unha grabación en vivo, en directo, sí. É unha toma só. Non hai que...
Sí, non houve multa volta, verdade? Chegamos, ¿no? Estivemos ali en media hora, non?
En directo.
Nada.
É unha toma,
É que nese momento...
É solo un canal, o sea que non...
O sea que, pois, entón ten máis mérito, porque realmente soa moi ben, soa moi armonizada, non?
É un directo.
Pero bueno, eu referíame máis que, digamos, os medios de grabación, digamos, sí, os medios de presentación, proxecto, distribución.
Sí, sí, sí. Creo algo que... oficial, xa. Outro sí era, xa, máis, casero nese sentido, que non se igual
un. Aquela iniciativa me merece un programa, sí, de Radio Polorri, porque ademais de, bueno, de ser un... unha idea que naceu na cabeza de Fondecón, o noso documentalista.
Hola, Fon.
Que xa vos digo que é como unha termita, el ponse a construir, 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 non hai nada e consigue facer unha montaña no aire. E unha montaña no aire foi xustamente ese son titiriteiro. No,
sí, que vos... logrou que todos nos implicáramos, porque nese concerto hai tanta heteroxeneidade dos participantes que o que lle daba esencia realmente a Redondela, porque aquí cada un fai o seu, pero fai, que o interesante, o que temos todos en común, que todos queremos facer cousas, ou polo menos intentalo, verdade?
Ademais, aquel concerto, por exemplo, lembro, quero dicir, non creo que, bueno, ou ya sí, o mellor a vida cambia e non sei onde acabaremos, pero non creo que teñamos a oportunidade de facer e de vivir un concerto como aquel. Cos medios, é dicir, o sonido sonaba fenomenal, a xente sonaba fenomenal, o bo rollo que había, o
sí,
catering de frutas una... empanadas,
sí,
o sea,
que...
aquilo era que dixen, debe ser que os famosos
eso...
é algo así. Debe
como unha gran familia, verdad? De todos, sí, todos a unha.
E o momento aquel dos globos de papel polo aire, o sea, eu recordo, sí, como medio flipada. O mellor nun día dentro de 20 anos vivimos algo parecido,
sí,
pero de xeito a iniciativa de FON foi darnos un pouco a xente que non somos profesionais de Redondela vivir un pouco unha experiencia de como sería se realmente tiremos un equipo guai, un escenario guai, un catering, foi unha...
Despois ao final a explosión, todos cantando a canción de Pipa, sí, verdade, saltando, que xa foi como unha especie de desenfreno, verdade, porque estábamos todos cheos de alegría. Porque ese concerto que transmitiu esencialmente foi alegría, verdade?
Alegría é a característica fundamental do noso compañeiro na producción do programa, Fondecón, e a verdade é que transmitiu moitísimo ese gusto, esas ganas de facer. Está sentado agora precisamente escoitando o programa.
Nos calade xa, veña, dalle.
Na batería de Circo de Pulgas, imos dalle un aplauso, porque foi un tipo moi especial. Probablemente en moitos dos programas que temos feito faremos escoitaredes uns bravo moi sonoros, e sempre Fon, que é o máis entusiasta de cada programa.
E ademais é outra cousa, un dos míticos concertos do Circo de Pulgas se fixo no Casa Cuartel cando o Ínclito Fon era un hombre de la hostelería notámbula. Foi un gran concerto aquel.
Sí,
quizás o concerto que lanzou o estrellato ao Circo de Pulgas.
Pois, mirade, como ainda nos quedan tres cancións por escoitar, eu creo que agora o mellor que imos facer é escoitar esas tres cancións con reverencia, en silencio, disfrutando da vosa música, e nos vemos despois para agradecervos a vosa presencia. Que imos escoitar agora, así do tirón, esas tres cancións?
Pois Honey Pie, que vai a unha versión dos Beatles que nos ofrece Pili, Grapevine tamén, bueno, como se pronuncia así de guai,
Grapevine.
E Con las manos en la masa, que é unha canción moi característica nosa, moi característica do repertorio tamén español, sí, ¿no? Pero contanos un pouco, Ana.
Con las manos en la masa, sí, que de vainica, dunha das vainicas de Sabina, eu creo que foi ao principio xa metemos no repertorio,
sí,
e xa nunca puido baixar do repertorio.
No,
o sea, hai xente de feito que di, eu vou, pero cantade con las manos en la masa, ese o fin de festa, porque aparte moi divertida.
Sí.
Un pouco como
ya pasamos ben as tres, os cada, sí, bueno, seis, pasamos os sete, perdón. Pasamos de maravilla.
Moi ben, pois imos entón escoitar esas tres cancións agradecendo a Pili Álvarez que tivera ese día, esa idea, ese proxecto, esa determinación que cristalizou finalmente, como decimos, neste proxecto Circo de Pulgas que imos escoitar agora.
Eu antes de comezar a continuación do concerto, quería dar as gracias a todos os que están na sombra, porque sin eles sería imposible, sin esperanza, a súa cociña que nos bueno, que sabe todos os casi todos os nosos secretos. Sen Raá, meu amorciño, sería imposible poder cantar, porque eu que se fai cargo tamén dos nenos, cando vamos a ensayar, sen os meus pais, sen os pais de Pili, non sei que máis se me esquece, sen Silvia, que está aquí, a moza de Santi, que máis...
Sen Roy, sen Emma...
Emma...
Sen... Todas, Silvia, sí, que nos faito fotografías. Realmente, o Circo de Pulgas foi un nome elexido,
sí,
un pouco chou,
sí, que un...
pero que é significativo, porque, sí, aquí non son, non está todo o que se mira. Quero dicir, aquí hai moita xente detrás que fai que podamos estar.
Señoras e señores, Circo de Pulgas, en Lenda, en Redondela, para todos nós.
Thank you. con tomate, coche frito, caldereta, migas con chocolate, de bolleta, vinagreta, un morteruelo, ya con congrero, bacalao al pimpín y un poquito perejil.
Sábados ás 12 da noite e os lunes a repetición do programa das 10 da noite en Radio Redondela 94.9 do vosso dial e tamén na web da radio e seguramente nos podcast de, do Facebook de Radio Polorri. Moitas gracias pola vosa escoita.
Como sempre, tedes a vosa disposición o noso correo radiopolorri@yahoo.com, onde nos podedes contar todo que irades, as vosas ideas, o voso calquer cousa que pensedes que podemos contar neste programa. En Facebook, o noso correo, que máis? Se me foi o santo ceo.
Pois nada máis,
nada máis, amigos.
Só decirvos que despois do maravilloso programa que fixemos a semana pasada no estudio, no Rincón Creativo de Alberto Vilas, e de disfrutar hoxe aquí en Lenda con Circo de Pulgas, na próxima semana imos entrevistar tamén a todo un personaxe da vida, Eduardo Rodríguez Cuña, Tatán, que nos presentará o seu último proxecto, Chapeu, cunha banda de jazz de moitos quilates.
E como sempre, gracias a Radio Redondela pola súa colaboración, o Servizo de Normalización Lingüística, a Rever por deixarnos todo o seu equipo técnico e a Moedos. Moitas gracias, amigos.
Ata a próxima semana.